Ondan 10 adamı işliye. Bu kadagınlık dine bir etrafta 250 çemesi adamı bağlıktan kadın çetmekten kesti deyip adatlığın sökvetle şahitti.
Dinsçi harvalar velayettaki bağlık tutmak ve satmak biznesinin monopolyosunu ele alyana menze yer.
Deyip çeşme etti. Onun tasdiklamağına göre bağlıkçıların denge koyverilmeliği canlıdaki deniz koşulları ile bağlansıklı. Yönü bir yağdayı var adı resmi. Açık düşünülürüş verilmeyer.
Bağlıkçılar harvı gemiler için peskilçilik dörüdyer. Oların torları gemilerin hareket kardanlarına çoluşyar diyen bahana ulanılyar.
Deyip çeşme meselenin aydılşı yali değer olmağının katı mümkünlüğünü verledi. Adatlık may ayında bağlığın eyyem 3 ay beri kımmatlayanlığını kavar veripti. Bakalar, hakimiyetlerin ilatı bağlı gönümlerle öpçün etmek varadı eden ulu gürrünlerinin yer tutmanlığını, yağdayın hasa çılsırımlaşanlığını işaret ediyor. Birbirinden ayrıtınlıkta uğurlaşılan iki bağlıkçının tasdiklamağına göre bu bakanı geçen yılın bakarını bağlıkçılarla denizçi herkırdanın arasında dören konflikten uzalıyor.
Geçen bahar ayında 10 kilogram bekre varlığını ve 1 kilogram bekre işbirliğini soranı bermenlikler için bağlıkçılar bilen dengizçi serkerde arasına konflikt dörep bağlıkçılara ulu ziyanı getirdi.
Deyip anonimlik şertinde kuruluşan bağlıkçı kıyınçılık dörüdün dengizçi afislerin adını hem aitti. Ama adatlık beylik taraf bilen kuruluşup düşünürüş almak mümkünçülüğü olmansan onun adını aitmeyar. Bu da o Tomus'u tatsan ehli bağlıkçının Dengde göy verilmeliğini, Hazar'ın Türkmenbaşı etraf kenarlarındaki bağlıkçıların tas ehlisinin işsiz kalmağını alıp geliptir.
Dengizde dine Hazar bağlık kârhanasının katillerine çekli müşbirde bağlık tutmak ruhudu veriler. Hususi yağdayda bağlık tutmak ıhtiyar naması olun. Yine dengde göy verilmeyen bağlıkçılar para verip Hazar bağlık kârhanasının kalp resmini amalacak oluyarlar. Oların arasına kalplığı anıklanıp bağır olan ruhud namalarını ellerinden aldıran bağlıkçıların var.
Deyip adatlığın sökvetle şahitti. Anonimlik şertinde kuruluşun ruhsatnamalı varlıkçı bağları esasen dengizçi eskerlerin tutun varlıklarının getirilenliğini, serkerdelerin eskerleri tutturun varlıklarını tanş üstü bilen bağlarlarda yerleyenliğini öne sürdü. Şeyli de ol bağlık tutmaktan kazanç ediyen karvuları bağlık bırakan yerler diye atlanırdı.
Harvı kullukçular bağlığın köp toplanan yerlerinde katifisle emeli dinamit partladıp bağlıkları köpçülüklen kıryarlar ve gereğini yığına balyarlar. Gerekmecek ovnuk bağlıklar denizde maslığı övrülüp kalyar. Olar bağlıklara ve denize ule ziyan yetiriyarlar.
Deyip adatlığın sökvetle saytti. Kepler Adatlıq Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň jemini 23-nji awgustda Russiýanyň Volgograd şewitindäki koloniýada bolan zamun alyş we rus türmelerindäki musulmanlaryň ýagdaýy barada Adat Europa Adatlıq Radiosynyň web sahypasynda çap edilen giňişleýin makale esasynda taýýarlan gepleşigimiz bilen dogam etdiriýäris. Soňky döwürde Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşyklaryň ýatyrylmagy bilen Russiýa gidýän türkmenistanlylaryň barha köpelýän gaýdylýar we türkmen häkimiýetleriniň we medeniýetiniň bir ýurtda bolýan zatlar çol sanly Merkezi Aziýadan gelen rehmet migrantlarynyň düşüp biljek kyn ýagdaýlary barada maglumat bermeliligi bilen baglykda Rus dilinde çap edilen maglumatların tercümesi Türkmen yaşlar için hem peydalı olur deyip fikir ediyoruz ve bu mesele boyunca tecrübesini, fikirlerini paylaşacak dinleyicilerimiz için adatlığın mikrofonlarının açıklığını yatla diyoruz. 23-nji awgustda Volgograd şewitiniň Sravikkino şäherindäki 19-njy Berg düzgünli düzejiş koloniýasynda 4 sany yaralı tutsaw 10 adamy Hüseýiniň ýagny jezalaryň ýerine getirilmegine gözegçilik edýän federal gullugyň 8 işgärini we 4 tutsawy zamun aldy. Zabt edilen wagtynda zamun alynan 9 adam Zamun alcı tutsavların ehlisi öldürüldü. Yönü olur, şu arada bir neçe video yazgı tayyarlap, özlerinin İslam devleti adlı halkarı terör kurumasına devişlidiklerini aittiler. Türmelerdeki musulmanları edilen sütüm için aralayanlıklarını öne sürdüler. Adam hukuklarını koruyucular ve tutsavlar, Fethi'nin dinlarları diyen basışı arada en çemeyleri aydıp geliyarlar. Ama hakimiyetler ve resmi İslam kurumaları bu yağdaya baş kaldırmayar. 19-nji düzedüş koloniýasynyň ele geçirilendigi baradaky habarlaryň ýanyndan internetde tutsaklaryň taýýarlan wideo ýazgylary peýda boldy. Olar ilki bilen Füsi'nin müdiri Arkadi Gostev'in kabinetinde öldürülen Füsi'nin işgarlarını korkadılar. Oların arasında koloniyanın hopsuzluk ve operativ işler oyuncu başlığının ornvasarı Andrei Kuchma. Son hastahanıdı yok olan koloni işgarı hem bardi. Tutsaklar bilen birlikte pidaların umumi sani eyyem 10 adama yetti. İnternette iş kesilenlerin şahsi yazgılarından alınan maglumatlar hem çap edildi. Oların yeri Özbekistan'a doğulan 28 yaşlı Ramzidin Toş olup 2023. yılın sentyavr ayında neşe sövdası ayıplaması esasında 8 yıl azatlıktan mahrum ediliptir. Hükümde aydılmağına göre Toşuf eginleşleri bilen metadon satıp bu neşenin her dugun çöğü üçün 300 rubl alıptır. Ayıplananlar bu usulü ile ahırını polisiye saklayansa ayda 60 min rubl tövoroğunu kazanç edenliklerini gurrun veriptirler. Beylekur Özbekistanlı 29 yaşlı Timur Husinov 2019 yılın tomsunlu ölümü sebep olan Ağır beden şikesleri zararlı 6 yıl azatlıktan mahrum ediliptir. Olu öztansi Viktor Tüylyayev filan bilelikte yoğurlu tötenin uçan adamı uruptur. Kellesi nurlanına yatan son kesilhanı da yoğuluptur. Bıçak nışıga hamala merhumun özne edilen belliğe agresiv cevap vermeği sebep oluptur. Kaziyet merhumun hareketini bir kanun hasaplap ayıplanayan Husinov'un yaşlılığını ve akıl hastalığını cinayeti yengilleştirici yağdaylar hükmünü belli kalıptır. Akıl olçusu bir hükümden 9 gedek şikayet eden hem olsa karar yütgödülmendir. Hüseyinov şu yılın Noyavr ayını adatlığa çıkmalıken. Zamun alıcıların inkeçisi Tacikistan'a doğulan 23 yaşlı Rustom Çon Novruzu olup onun Rusya'da hemişelik yaşayan yeri hem bolmandır. Ol 2022-nji ýylda Volgogradda neşe gaçakçylygyna aýyplanyp 7 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir we özüne çykarylan hökümden şikayet etmegi hem başarmandyr. Wotak neşri Nowruzynyň garnaşy bilen söhbetdeş boldy. Ol onuň 70-nji ýyllarynyň beri Volgogradda bir guruluşda işlendigini, ýöne şikayet etmek üçin ýeterlik pulunyň bolmanlygyny gürrüň berdi. Şeýle de garnaşy ýaş ýigidiň Russiýada zaýalananlygyny, öz ýurdunda kanuny boýun diýenler, YouTube kanalyna dürlü İslam gazetelerine tomoş eden oğlan olanlığına aitti. Tacikistan'da doğulan 28 yaşlı Nasır Çon Toşuf hem Moskva yaş vaktinde geliptir ve neşe maddesinde ayıplanıptır. Nasır Çon'u çalim ediyen bir adam 2017 yılda Myanmar'ın ilçkanasının önünü Rohingya musulmanlarının yanılmağına karşı kurulan ruhsatsız yığınanışıga katnaşıptır. Toşuf'un hükümünü aydılmağına göre ol kamala öz iki iş şehri gülen Avtolog'un buki yerine gizlep 506 gedeklik dozani yarım kilogramı kolay gerayini satma uçin bir yerden başka yere getirmek dayıplanıptır. Toşuf deslapki derne vaktinna bergilerini ödmek uçin pula metas olanuni. WhatsApp messengerini neşe feriştelerini daşap 70 min rubl kazanmak mümkünçülüğünün teklif edilenliğine aitti. Kaziyet onun eden işinde ökünmeğini, iki yaşlı çağasının bolmağını, odal tut edilmeyenliğini yenilleştirici yağdayı hükmününe nazararlı. Ona 8 yarım yıl tutsağılık hükümü çıkarılı. Neşe maddelerinin ayıplanayanlar bilen işleyen Aklıçı'nın Kavkaz Riyali'nin havarçısına anonimlik şertinine aitmağına göre. Rusya kadınç gözlep geliyen adamlar köplönç neşe yağdaylar bilen bağlı tövok gölçülüğü başarıyor. Oların Cenayet işlerinin nehili kalplaştırılayanlığı sır değil. Her bir işte diyen yali şahsiyeti anıklanmadık. Kaçakçılara kov girdeci vade veren nevelli adam var. Yönü birinci ya da ikinci partiyadan son polisiye oları yük gülen ele salyar. Kromaçıların öğleri hiç kaçan tutsak edilmeyer. Sol ruhakta hukuk koruyucu edarlar kadagın edilen maddeleri kimin nire ve kaçan eltip beryanını elmide ama anık biliyerler. Misal için yol polisiyasının bağırlık nokodununu hut toşuhun avtologunu sakladılar ve neşe maddelerini anık nireden gözlemelliğini soraman bildiler. Bu hoksulluk güyüşlerine işlerinin şeyli açsın korunayıcılar bolmasa da cinayet cemiyeti bilen yakın aragatnaşk saklayanlığını ve olurdun cikmecik malumat alyanlığını anladiyar deyip aklolçu düşünürdü. Onun sözlerine göre Rusya'da kalma hukukunu veriyen yönü neye doğru resmileştirilen ya da tezelenmedik, mühleti uzaldılmadık resminameler sebepli Merkez Aziz'den gelen migrantlar köplenç kanun çeklerden daşardı. Goroksuz yağdaydı galiyar. Olur köplenç agar fiziki zekmete ve amatlıkları olmadık durmuş şertlerine razi oluyar. Sol ruvalıkta iş vericiler oları ağırlapken biliyar. Oların köpüsü iyide kalan maskalılarını ekleme için gelen adamlar, migrantlara karşı retorka karamazdan Rus hakimiyetleri işi yüzünden yüde vurup bilmeyer. Tevabı oların deregine kuruluşuk meydançalarına münlerce iş yerini doldurcak adam yok. Emma betpığıl iş vericiler ve korrupsiya, kıyın durmuş şeritleri bilen yüde yüz olayan adamların keviri delilarların gepine gidip ansat pul kazanmağı çalışarlar deyip aklolsa etdi.
İlle geçiriz koloniyanın stavında Düzgün Nizam Komissiyasının hepdeanın 5-nji gününde yığınanıp içeriki düzgün tertibi wadan tutuklara berilmeli cezalary kesitleyen yerinde boldy deyip Kommersant habar berdi. Tutuklar türme işgärlerinin parsızlygyndan ýa-da gelensizliginden peýdalanyp olara hüjüm etdiler. Olar İslam döwleti toparynyň baýdagyny çykardylar. Tutuklaryň biri belkide elde ýasalan partlayıcı maddeleri berkidilen simleri görünýän keltikçäni giydi. Başta olaryň 2 milyon dollar ve dikuçor talap edendikleri habar berildi. Ýöne habarlary idarelän zamun alyjylar muny reddettiler. Olar ele geçirisiň maksadynyň Moskwanyň goloyundaky Krokus City Hall'da volunteer orçulukly hüjüme gatnaşyjylar üçin ar almakdan ibaratdygyny aýtdylar. Görküdilen mukdardaky puly däldi, awto ulag we yarag talap etdiler. Başqa bir maglumata görä, ilege çyrysyň tebäbi Rostowyň Detlapky tutukhanasynda bolan bidüzünçilikden soň koloniýadaky şertleriň hafta berkidilmegi, gazaply bolmagy bilen bagly. Ýagny ýol başçylar dini edebiýata gadagynlyk girdip, adatça musulmanlaryň türmede bolmanda kiçirak takkyl goýbermäge ruhsat berilmegini soramalaryna garamazdan, ähli tutsoň takkylyny firma kararyna gelýär dip Mas Telegram kanaly ýazýar. Koloniyadaki elge çiristin bir neçe taat son hücum başlandı. Rosgvardiyanın mergenleri zamun alıcıların əhlisini atıp öldürdü. Fisinin ceza çayarlarının yerine yetirilmeğine gözükçülük ediyen federal kulluğunun anıqlaştırmağına görə, koloniyanın işgərlerinden başqa 4 tane tutuk hem icir çekti. Baza kanalının mağlumatına görə, onların hemmesi öldü. Zamun alınanlar kellesinden ok geçen illeri dağılığı yağdaydı tapıldı. Uli terrorçuluk hücumlarının yığcamlaşmağı Volgograd koloniyasından ozol yıl başından veri Krok City Hall konsert zalında, Dağıstandaki ibadat hanıda ve sinagogda, Rostov'un birinci sizosunda, yani Detlapy Derinov tutukhanasında bolan hücumlar iş başındaki hakimiyetlerin bolup geçen zatlardan netice çıkarmayandığını ve şu sebepten yüze çıkan kıyınçılıkların hüttesinden gelip bilmeyendiğini görküzüyer. Bu pikir Kavkaz Riali'nin redaksiyasındaki sökbetleşliğe katnaşan Yevgeni Kaçegin'i, Balgagrad'ın Dazor hareketinin liderine degişli. Hopsuzluk güçleri sonki 2 yılda ursu tankitleyenlere karşı kalplaştırılan cenayet işlerini düzeyen ve Ukrayin izini gözleyen vaktinde İslam devleti toparı yurtta öz bazısını dörüttü deyip aktivist pikir ediyer.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Adat Europa Adatlyk Radiosynyň Orsiýetin Volgograd koloniýasynda bolan zamun alyşlyk we Rus türmelerinde saklanýan musulmanlaryň ýagdaýy barada taýýarlan Ulu gowrumly derňek makalasy esasynda taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
Ýunus Feriň terroristleriň ähli içerki durmuşy aýyplamalar bilen tutsak edilen adamlar olarsan koloniýada radikallaşdyrylypdyr. Korrupsiýa sebäpli ol ýere smartfon getirip şüpheli wagtçylaryň wideolaryny görüp bolýar. Sebäbi türme işgärleri iş getiren migrantlar we musulmanlary kemsidýär. Olar hakyky hukuk kömegini alyp bilmeýär şeýlelikde olar. Islam döwleti toporuna çekilmek üçin sosial baza esasy öwrülýär diýip aktivist pikirini dowam etdirdi. Kaçegin Volgograd'ın yürütü tutsavhanasının administrativ kaziyet işi sebeple oturan vaxtına kameradaş tutsavlarının 7000 rubla smartfon edinenliğini, onu türme işgərlerinin öğütlerinin getirip berenliğini atladı. Kolonyada bu tecrübe has giňerimne ulanylýar diýip aktivist 19-njy düdödüş koloniýasyna gurulan hüjümden soň Dazor hereketiniň botuna Surovi Konyň ýaşa izlerinden habar gelendigini, olaryň kolonya işgärleriniň Merkezi Aziýaly tutsaglar babatyny hakykatdan hem ksenofob garaýşlarynyň bardygyny aýdanyklaryny hem sözüne goşdy. Cezasyny çekýänler edilýän sütemlere we tutsaglaryň nähili adam käçiliksiz şertlerde saklanýanyny bu ýerde ýigiderli ýagdaýda ýüze çykan tutsag protestler hem şaýatlyk edýär. Meselanyň beýlik tarapyny hem gözaýlan adamlaryň zamun alynmagy Krokus City Holdak terror hereketiniň aýyplananlaryň gynalanmagy üçin aralyş boldy. Muňa medpugat maglumatlaryna görä zamun alynanlaryň biriniň gulagyny kesmäge edilen synançyk hem şaýatlyk edýär. Bu Moskwanyň eteginde bolan terrorçulukda aýyplananyň saklanyşyny görkezen video bilen bagly Rus döwleti rehimsiz hereket etmäge, paýlary ýokarlandyrmagy öwrenişdi. Emma bu ýönüki raýatlar üçin geçerli bolsa-da olar özlerini gurban etmäge taýinler. Onsoň bu terrorçuları has gazawa çykaryar diýip Volgogradyň ýaşaýjysy sözüni jemledi. 19-njy düdödüş koloniýasyna wakalar FS indeks gazyny iýun aýynyň bäri bolan ikinji zamun alyşyk boldy. Şonda iýunyň bir näçe tutsaw kameralaryndan gaçyp Don boýunak Rostov şäheriniň merkezindäki birinji sezonyň Deathlapky tutsaw hananyň iki işgärini zamun aldy. Bu hüjümçüler hem İslam döwleti toporunyň adynyň hereket etdiler. Netijede işgärler boşadyldy. Howpsuzlyk güýçleri jinayetçileriň ýok edilenini aýtdylar. Hüjüme 7 adam gatnaşdy. Başda olaryň 6 adamly gaýdylypdy. Soň olaryň ikisiniň diýri galanlygy belli boldy. Olar Stavropol sebitinde doglan agyr yaralanan Daniel Kamniev bilen Inguşetiýaly Malik Gandaloyev. Bu wakalardan soň adam hukuklaryny goraýjylaryň habar bermegine görä Çeçenistany we Dağıstany tutsaglar başga bir tutsagxana geçiripdirler we indi olaryň täze ýerde gynamalara sebäpdar edilmegi mümkin. Kavkaz Reali web sahypasy 22 tutsagyň garandaşlary bilen habarlaşdy. Olar tutsaglardan adynyň bir näçe hepde bäri habar alyp bilmeýänliklerini aýtdylar. Mundan başga kameralardaky demir gödenekler diwarlara kewşirlenen, olary goparyp aýyrmak aňsary işdel. Surovi kinoda biz başga bir kartinany görýärdik, raýat Yardımçılığı Komitetinin hukuk koruyucusu Kavkaz Reali saytına aitti. Bu grumu təcrüçülük etmeden Rus türmelerine saklanılayan Müslüman tutsaglarının hukuklarının bozulmazlığını hem gödövçülük ediyar. Hünermenin pikirçi Volgogradda bulup geçen vakaları tutsagların şol derece yetirilmenin sebep bolan bolmağı hem mümkün. Aydılı terrorçuluk lündengeştirilinin değişiklikte hücumçuların qalan türme möhlütleri beyli ulu del ve onların yakin vaxtı möhlütleri doğalmadığından ön şerdi yağdıyda adatlığı çıkmak mümkünçülüğü var. Şu sebepten onların beyli radikal hareketleri yüz rumoğunun haysidir bir düyüp bir sebepleri bolmalı. Biz bu praktikanı FSI'nin ulgumunun hemme yerini görýäris. Adam eýem cezatyny çekipýär, emma oňa azar berýärler. Ol kemsedilýär, gynalýar, isleni hukukdan mahrum edilýär. Sistema şeýdip düzgün tertibi saklamaga çalyşýar. Surovi kino koloniýasyna wakalar munyň nähili netijeleri getirjekdigini görkezdi diýip hukuk goraýjy netije çykaryar. İş getirenlerin tutsaglaryňda İslam döwletiniň baýdagy we internete biriktirilen smartfonlar bilen üpçüni edilmegi barada gurrun edip hukuk goraýjy bu zatlar berk düdügünü koloniýanyň içine diňe ol ýerdäk howpsuzlyk işgärniň üstüren alyp boljakdygyny öňe sürýär. İş getirenler we koloniýa gelen adamlar uwuşdan tutma berk barlanýar. Geçirilýän peredatçylar, adyk bukçular hem gaty berk gözden geçirilýär. Olar bu ýere geçirmek mümkin däl. Şol bir wagtda türme işgärleri düdügün bolşýaly, smartfon, sim karta, zaryat berji sowda bilen giňinden meşgul bolýar. Barlyk wagtyny olar konfiskasiýa edip soň gaýtadan hem satyp bilýärler diýip hukuk goraýjy guramanyň wekili aýtdy. Bu hil adatdan daşary ýagdaýdan soň düzeldiş edaralaryny adatça gözlegi barlyk geçirmek bahanalary bilen gorkutmak tutsaglaryň gözleriniň oduny almak çäreleri görülýär. Ýörütü güýçler negatif meýilli hasaplanýan tutsaglary aýratyn gazap bilen ýençerler diýip gulagu.net tasmasynyň düýbüni tutujy Vladimir Asiechkin aýtdy.
Rostov'un derinov izolyatorunu bolup geçen wakalardan soň Hüseyin bu hili zatların gaýtalanmazlygy üçin degişli çäreler görmeli. Emma biz munun tersini görýärdik. Bu Hüseyin'in Volgograd dolanırcılarının operativ kulluğunun ve fezbenin radikallaşma meyilli tutsaglar sol sanlı dasarı yurtlular ile alınıp parlayan işleri gödökçülük ediyen Federal Hopsuzluk Bürosu'nun işinin soğusuz olanlığını anladiyar deyip hünermen verledi. Asiechkin inni tutsagların hususan İslam dinini açıçan uyan adamların yağdayının hasla yaramazlaşacaktığını aitti. Hatta yokorki yolbaşıları görközme bir mesele kolonyaların yolbaşıları nurvotları berkederler. Musulmanların tutsaglıkta akşertlerini yoğullaştırırlar. Olaryň namaz okumagyny ýa-da gysga sakal goýbermegini gadagan ederler. Bu ters netije getirmän bilmez. Eger projeýini uzak wagtlap gysan, ol ahyryny bat bilen açylýar. Ýazýar diýip hünermen aýtdy. Günni 5 wagt namaz okumak we namazdan öň täret kılmak, ýuwunyp ardynmak, şeýlede Ramazan aýyna agyz beklemek mümkinçiliklerinin bolmazlygy iş kesilen musulmanlaryň esasy kynçylyklary bolup durýar diýip Araýet ýardymçylygy guramasynyň 2020-nji ýylda çap eden analitik hasabatyna aýdylýar. Kulagu nokot net taslamasının esaslanırcısı Vladimir Asetskin ve Harvard Üniversitesi'nin ılımı bağırlakçısı. Ilımların doktori Vera Mironova hem Kavkaz Reali'nin redaksiyasına Rus kolonyalarının musulmanları nehili kıynayanlıklarını kurrun verdi. Rusya'nın yokor kaziyeti Alexei Navalny'nin merhum Rus oppozisyonerinin diri vaktinini Adalet Ministerliğine eden iki şikayetini retetti. Ol kolonyalarda din azatlığını çeklendiren içerki düzgünlerin bir neçe punkutunun yatırılmağını talep edipti. Füsinin vekilleri İslam dinini öğrenen adamlarda ulu hop görüyer deyip Abbas Sener aydıptı. Kavkaz Reali'nin havarçısı Rusya'nın kolonyalarındaki musulmanların haysi anık kıyınçılıklarıyla yüzveyiz olayanlığını ve hopsuzluk güçlerinin olur babattaki bir taraflı karayışını nemenin sebep olayanlığını telcermeye çalıştı. Dağıstanlı, Çeçenistanlı ve Özbekistanlı tutsaklar İslam dinine uyan 5 adam Ulyanovsk sevtindeki türmü işgarlarının zorluk tütömleri ve dini duygularını maskaralav eden hareketleri varada gurrun verdi. Tutsakların tasdiklamağına göre onların sakkallarını zorla sıyırıptırlar. Dini deviyatlarını ve namazlıklarını ellerinden alıptırlar. Boyun eğmedikleri olsa ervet yenciptirler. Musulmanları şeyle çemeleşilmeği Rusya'nın ceza idaralarına adatı dağıt olup dinarların din duygularının maskaralanmağı aradaki cinayet maddesi dini aktivistleri yanıma üçün ulanlayar deyip hukuk koruyuculara idiyar. Kalmikya'da Kalmıgıstanlı kaziyet 2. Berk düzgünlü düzeldüş koloniyasının hopsuzluk bölümünün gözökçülük toporunun kiçi inspektörü praporçuk Nimyu Manciyevi zorlu ulanmağı arkali ıhtiyarlıklarından hıyanatçılıklı peydalanmakta güneyel taptı. Ol bir tutsağı rezin tayak gülen uruptur. Emma kadiyetin bir iş boyunca keskitlen cezası cinayet kodeksinine göz önüne tutulun maddedaki en az möhletten hem ikisi az olli. Ingushetiyeli tutsağı Vaka Suruf olsa Karelia koloniyasını dini vadetlerini berza edenlik sebepli görkollen basışlar varada kurrun verdi. Bedara'nın administrasiyasını bana belli saatlerde namaz okuyanlığım için bir neçe gedek düzgün tertip çaresini gördüp ol öğüz pul hükmünü 100 bin rubl talep edilen kadiyet şikayetini aytti. Hormatlı dinleyiciler siz Rusya'nın Volgograd koloniyasında olan Zamonalış ve Rus türmelerine saklanan Müslümanların yağdayı varıda Adat Avrupa, Adatlık Radyosu'nun Rus diline çap eden mağlumatları esasında tayarlan gepleşimizi dinlediniz. Bu gepleşikülen bağırlıkta öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza karışıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen hepdenin zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyice yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Ağaçlığın tolkunlarından ayrılma.